У Мінску 20 гадзін у празкай студыі навінаў Франак Вячорка. І на пачатку пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ўлады далі дазвол дзясяткам тысячаў пратэстоўцаў у Стамбуле ў Турэччыне працягваць дэманстрацыі. Паліцыя пакідае галоўную плошчу Стамбулу, дзе раней супраць людзей былі ўжытыя слезацечны газ і вадамёты. Таксама паведамлялася пра пластыкавыя кулі, а мясцовыя агенцтвы навінаў паведамілі, што паліцыя пакідае барыкады пасля таго, як дэманстранты кідалі туды фаерверкі. Маніфестацыі прайшлі і ў іншых гарадах краіны, у тым ліку ў сталіцы Анкары, а таксама ў Ізміры, Бадруме і Конье. Удзельніца гурту «Пусі Райт» Марія Алёхіна пасля 10 сутак галадавання вырашыла спыніць акцыю пратэсту. Яна патрабавала ад кіраўніцтва калоніі адмяніць узмоцнены нагляд за перамяшчэннем зняволеных і зняць навясныя замкі з памяшканняў, дзе працуюць вязні. У суботу стала вядома, што кіраўніцтва калоніі пайшло на саступкі. Алёхіну правялі па тэрыторыі, каб яна магла пераканацца ў зменах. Улады Іраку заяўляюць, што раскрылі планы Аль-Каіды па ўжыванні хімічнай зброі на тэрыторыі Іраку, а таксама перапраўцы яго ў Еўропу і Паўночную Амерыку. Паводле словаў прэс-сакратара Міністэрства абароны Махамеда Аль-Аскары, ваенная выведка выявіла аж 3 цэхі па вытворчасці хімічных рэчываў, у тым ліку нервова-паралітычнага газу. Міністэрства абароны Іраку паведамляе, што пасля 3 месяцаў сочкі за падазраванымі былі арыштаваныя 5 чалавек. Усе яны прызналі віну. Першае чэрвеня ў свеце і ў Беларусі адзначаюць міжнародны дзень абароны дзяцей. Гэта адно з самых старых міжнародных святаў. Міжнародная дэмакратычная федэрацыя жанчынаў прыняла рашэнне праводзіць свята на адмысловай сесіі ў лістападзе 1949 году. Упершыню ж міжнародны дзень абароны дзяцей быў праведзены ў 1950 годзе. У Магілёве пачаліся прэм'ерныя паказы першага беларускамоўнага паўнаметражнага мультыплікацыйнага фільму «Прыгоды Несцеркі». Праўда, уся рэкламная прадукцыя зробленая па-расейску. Мультфільм, зроблены на кінастудыі «Беларусьфільм», пакажуць у розных гарадах Беларусі. У Іркутску прайшоў вулічны карнавал, у якім бралі ўдзел калёны нацыянальных меншасцяў, якія жывуць у гэтым расейскім горадзе ды вобласці. Сярод калёнаў была і беларуская, якая ішла пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Праход кожнай з калёнаў па цэнтральных вуліцах гораду доўжыўся 22 хвіліны. Жыхары Іркутску віталі прадстаўнікоў беларускай меншасці аплодысментамі. Новыя торнадо абрынуліся на амерыканскі штат Аклахома. Паводле тэлеканалу CNN, у ноч на суботу не менш за 5 торнадо прайшлі пад горадам Аклахома-Сіці. Хуткасць ветру ў эпіцэнтры паветранай варонкі дасягала 145 км на гадзіну. Паведамляецца пра 5 загіблых і вялікія разбурэнні дамоў ды аб'ектаў інфраструктуры. Больш за 170 тысяч жыхароў штату засталіся без электраэнергіі. У Венецыі адкрыўся сёння 55-й міжнародны выстава сучаснага мастацтва. На працягу паўгода на мастацкіх пляцоўках венецыянскай біенале будуць прадстаўленыя працы больш за 150 мастакоў з 88 краінаў. 10 з іх сёлета дэбютуюць, у прыватнасці Ангола, Кувейт, Мальдывы, Парагвай, Ватыкан. Беларусы ўпершыню бралі ўдзел у гэтым прэстыжным мерапрыемстве 2 гады таму. Міжнародная публіка пабачыла скульптурную кампазіцыю Артура Клінава «Тайная вячэра», зробленую з саломы. Пачаткова планавалася спаліць саламяную скульптуру, але арганізатары выставы не дазволілі. Ну і на сайце Радыё Свабода сёння некалькі прэм'ераў. Мы пачынаем традыцыйны цыкл «Чэрвень з Быкавым», а таксама новую праграму Сіверына Квяткоўска «Голая праўда». І тэма першага выпуску «Працвітання». Заходзьце на наш сайт «Свабода.орг» і далучайцеся да нашых сацыяльных сетак у